Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu sa delima savremenih mađarskih autora, koji će biti održan u galeriji Kolačeve zadužbine, naša današnja gošća je pijaniskinja Marija Ligeti Balint. Do 16.55 sa vama su Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Pre no što nam se pridruži naša današnja gošća, pijaniskinja Marija Ligeti Balint, slušamo muziku Bele Bartoka.
Thank you.
16:05, naša današnja gošća je Marija Ligeti Balint. Marija, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja. Slušamo snimak, uživo snimak sa jednog od prethodnih koncerata. Ono što nas očekuje u sredu je svakako veoma zanimljivo. Pod broj 1 izvešće se savremeni mađarski kompozitori, a pod broj 2 svi oni koji nisu prošle godine bili na koncertu ne znaju da ćete nastupiti u jednom interesantnom kamernom sastavu, ali to ćete mi vi reći, da ne otkrivam sad sve ja na početku.
Pa jeste, sa mojim suprugom Matilom Balintom, koji svira citru, smo osmislili neobični duo klavir i citra, i evo, pošto imamo prilike da sviramo i u kombinaciji čembalo i citra, onda i to isto aktuelno, i to ćemo isto izvesti par kompozicija u toj kombinaciji. Ovaj duo jeste ovako malo specifičan i jedinstven, a ideju smo dobili nekako zajednički, pošto on dugo godina svira taj mađarski tradicionalni instrument, trzački. Jedina nevolja u ovoj kombinaciji je što je citra štimovana in C i ima prateće žice koje su C, G, znači kvinti, oktavi, tako da nema previše prostora za neke raznovrsnije žanrove, da tako kažem. Pa smo se prvobitno opredelili da napravimo koncert posvećen Bartokovoj muzici. I to smo birali tako kompozicije koje su bile već postojale praktično u originalu za citru, ili su bile izvodljive na citri. Dakle, ona izvorna narodna muzika je u pitanju, koju je Bartok naravno obradio onako kako jeste i veoma prepoznatljivo. Tako da intervencija praktično i nije bila prevelika. Ja sam svirala original partituru Bartoka, a Tila je svirao opet tu melodijsku liniju ili neke prateće opet elemente. Smo malo opet dali po mašti i kombinacijama.
Mislim, kad ste rekli da svirat ćete i klavir, a svirat ćete i čembalo, naravno vi ste i diplomirali čembalo, moramo da spomenemo u čijoj klasi,
profesora Miloša Petrovića
na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pa nekako imam utisak da čembalo i citra sasvim dobro zvuče zajedno, jedino što eto dolazi do tog problema po pitanju samog
izbora kompozicije, ali kažem, to ima dosta širokog polja za to, tako da se premosti.
Slušat ćemo muziku, dakle, sa jednog od prethodnih koncerta gde ste izveli kompozicije Bele Bartoka, a šta nas očekuje u sredu? Da kažemo da je to koncert u galeriji Kolačeve zadužbine, koncert počinje u 18 časova. Na programu su dela kojih kompozitora, vi ćete to da pročitate sada.
Pa evo, redom. Otvorit ćemo koncert s kompozicijom Weiner Lea, Bölcho je dola se zove, u prevodu znači uspavanka. Potom ćemo Kardoš Ištva, Neptal i tanc, to je opet narodna pesma i igra. Sönje Eržebet, Moderato i Zölderde Hormatjat, što bi u prevodu opet bila rosa zelene šume. Pa potom, ovo će biti sve u kombinaciji citra-klavir, citra-čembalo, citra-klavir. Onda ću ja svirati solo na čembalu kompoziciju Šugara Režeja sonatinu, trostavačnu. Potom dolazi naš gost, naš sin, svira fagot, Robert Valint, i sa njim ću ja izvesti na klaviru i fagotu dve kompozicije, dva bluza. Yellow Blues je komponovala moja sestra Melinda Ligeti, dakle, Robertova tetka koja trenutno živi u Italiji, tamo radi. Eto, sad je to premijerno izvođenje praktično ove kompozicije za fagot i klavir. A potom Žoldoš Bela, blues broj 1, isto za fagot i klavir. Potom nastavljamo sa Atilom i citrom, Karo i Pal, četiri etide, sviramo isto u kombinaciji klavir i citra. Pa Pop Lajoš, Akvarijum, tri komada smo odebrali. Karo i Pal je malo avangardan u zvuku, pa će to biti malo ovako iznenađenje. Ima posebna jedna citra na kojoj će se izvesti ovi efekti koji su nam bili potrebni za ovu kompoziciju. A potom Jardanje i Pal, sonatina, još jedna, opet u Bartokovom duhu, obrada narodnih pesama, i ponovo ja solo na čembalu, i kao završetak Bartokove kompozicije, i opet jedan izbor iz ciklusa Deci. Neke smo kompozicije izvodili na tom prethodnom koncertu, pa eto, još malo podsjećanje, to je nekako onako ostavilo jak utisak na publiku, pa eto, bilo. Treba, naravno, smo se odlučili da to ponovimo.
To je ta problematika kad, znate i sami, vi ste i aktivni muzičar, da dugo vremena spremate određeni program, odsvirate ga jednom, eventualno dva put, ako imate sreće, i to je to nekako. Da. A slične stvari su se dešavali tokom studija. Postoji ogroman, ogroman program koji mora da se pređe jednom, dva put i posle toga skoro više nikad. Mislim da je to ovako jedna situacija u kojoj se ne samo mi nalazimo, nego mislim i naše okruženje, barem države u našem okruženju, da nažalost nemamo baš mnogo prilike da, da koncertiramo. Ali zato i kad se desi da dobijemo određeni termin i da imamo koncert, naravno svakako damo sve, sve od sebe. Ono što me zanima, vezano je za, za ove savremene mađarske kompozitore, na koji način ste stupili u kontakt sa njima? Da li ste stupili u kontakt sa njima i da li postoji određena saradnja između vas i ovih, ovih autora?
Pa, note sam nabavila još tokom studija u Budimpešti. Najveći deo ovih note je tada još bio nabavljen, tako da je otprilike to stajalo na polici i čekalo trenutak da se izvede. Pošto su mahom jednostavne, veoma pristupačne kompozicije, prosto je bilo pitanje da li je dovoljno atraktivno za, za koncertno izvođenje. Međutim, kažem, možda je publika čak i željna nekih ovako jednostavnijih partitura, nije nikakva komplikacija, ni list u pitanju, nije neki virtuozitet, ne znam, i tako, ali baš ta jednostavnost je nekako najviše delovala na publiku i prošlog puta kada smo opet Bartokova dela birali isključivo. Tako da, eto, krenuli smo tim tokom da pokušamo sad opet da napravimo tako neki taj uži izbor i da budu interesantne kompozicije publici i nama, naravno, prvenstveno, jer smo mi uživali svirajući i vežbajući ih.
Ali znate kako kažu, da u suštini u muzici ni umetnosti ne postoji ništa jednostavno, jer ako je čak i partitura i ako je sam slog, da kažem, razređen i razuđen, onda se sve čuje.
Da,
ako
da.
Se nešto desi, da, mnogo da. Se češće čuje nego u gomili, u grozdovima nota, pogotovo kad su pijanisti u pitanju. Pa kad imate takvu partituru, pa onda stanete na pedal, pa možete da regulišete na, na jednostavan način, ovako kad je nešto, da kažem, jednostavnije, mora i veće koncentracije. Svi smo mi navikli da sviramo gomile nekih pasaža da. I hromatike.
Da, možda se čovjek sakrije malo iza ove. Izvođač možda se sakrije u veći broj note.
A ovako kad nemate dovoljan broj nota, nema
pa, sakrivanja. Pa, u principu jeste, bio je to izazov, jer u principu nije lako, lakše svirati, naravno, jednostavnije stvari. Treba ih izneti na taj način da budu interesantne od početka do kraja. Kažem, tako su nekako koncipirane da, fajde, jesu to neke narodne pesme koje ja znam još iz ranog detinjstva i tako. Znači, to negde odjekuje u mom srcu. Tako da nije to toliko bio neki veliki problem da se nađe sad na pravi način kako reinterpretirati te kompozicije. Naravno, postoji sad izazov, grafički zapis je jedno, a realno šta treba i kako treba izvesti kompoziciju je nešto sasvim drugo. Pitanje interpretacije je tu sad onaj presudni moment i kažemo sad dodatak onako, ovaj začin u vidu citre i tog izvornog opet zvuka koji se dobro po meni izblendovao sa, i sa klavirom i još bolje možda sa čembalom. Pa eto, mislim, vidjet ćemo sad kako će publika ovo da dočeka, pa ćemo dalje gledati kako nekim novim putevima možda da krenemo. A od evo sad samo još da se nadovežemo, jedini živi autor sa kojim komuniciramo jeste Melinda Ligeti. Ona je također kompoziciju završila ovde na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Vlaste Trajkovića. Igrom slučaja i životnih okolnosti, a sad živi trenutno u Italiji, tamo je sa svojom porodicom, komponuje i dalje, radi i neke druge muzike, ne samo, nije toliko više u tim klasičnim vodama, ali eto, za potrebu svog sestrića komponuje i dalje. Eto, pa sad original... Yellow Blues će biti baš ta kompozicija koja, eto, sad će prvi put da zazvuči.
Sve to, naravno, ćete čuti u sredu u Galeriji Kolačeve zadužbine. Koncert počinje u 18 časova, dakle Marija Ligeti Balint, Atila Balint i Robert Balint. Sada ćemo čuti isto jedan snimak, to je li tako, sa prošlogodišnjeg koncerta. U pitanju su komadi za decu Bele Bartoka. Thank you. 16:24, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naša gošća je pijaniskinja Marija Ligeti Balint, najavljujemo koncert koji će biti održan u sredu u galeriji Kolačeve zadužbine u 18:00, na programu su dela savremenih mađarskih kompozitora. Nećemo sad još jednom da kažemo koji će svi autori biti, to možemo na kraju današnjeg razgovora. Ono čemu želim da pričam je knjiga sa notnim partiturama Pančevačka klavirska muzika koju ste vi izdali pre nekoliko godina. To je svakako veliki poduhvat čim želite da sakupite nešto što već postoji. Naravno, prvo trebate i da pronađete naravno partiture, onda i da ih objedinite u jednu misao. Naravno, vi živite u Pančevu, pa mi je jasno zašto i pančevačka klavirska muzika. To je sigurno neka ideja koja nije od juče bila, verovatno, postoji jako dugo.
Pa da, slučajno sam naletila na par partitura Mite Topalovića i Petra Josimovića, koji su rodom Pančevci i ostali su baš veliki trag u muzičkom životu našeg grada. I među vremenu, eto tako, neki opet split okolnosti vodio ka tome da, eto, malo pre smo pominjali Melindu, moju sestru, koja je isto studirala kompoziciju. Napravili smo umeđu vremenu i CD sa njenim kompozicijama klavirskim, koja je komponovala šta nešto pred upis na fakultet, tokom fakulteta i posle. Tako da se tu skupilo već dosta za jednu njenu zbirku, međutim ona kakva je skromna i nije želela da se to nešto posebno ovako objavljuje kao samo njena klavirska muzika. Ja sam došla na ideju da to možda sve spakujemo ovako u jednu zbirku. Tako da, eto, ta ideja je prvobitno nastao još tamo, ne znam, nije pred dosta godina. Umeđu vremenu se jedna devojčica koja je isto išla u muzičku školu Jovan Bandar u Pančevu, Željka Sojak, zainteresovala isto za komponovanje, inače je violinistkinja bila, javila se Melindi da, eto, malo porazgovaraju na tu temu, da vidi da li je to nešto što može da zaživi kao možda njen poziv u budućnosti. Tako bi ispala je sasvim fina saradnja između njih dve. Željka je umeđu vremenu polagala prijemni ispit u Bratislavi i položila, sad je već na master studijama tamo. Tako da lepo napreduje ta njena karijera, a umeđu vremenu za prijemni ispit je spremila tri klavirske kompozicije, jednu malu svitu koja je takođe ušla u ovu zbirku. Umeđu vremenu sam i ja nešto počela malo da se bavim sa tim pisanjem muzike, neću sebe da nazovem kompozitorom jer ja to nisam, nažalost. Tako da sve to povod je bio 250 godina od vođenja knjiga u katoličkoj crkvi. Eto sad, zamolilo su me da komponujem jednu kompoziciju koja je bila prvobitno u stvari namenjena orguljama i na orgulja sam je i izvela. I mislim, pošto je u principu tako pijanistički pisane, ni orgulje baš ne znam jel da sviram više ovako kao pijanista, ne kao orguljaš. Preradila se mi je naravno za potrebe ove zbirke i ona je našla mesto. Umeđu vremenu sam sa jednog svog đaka pokušala da komponujem jednu tokatu dostatku nekog zanimljivog materijala, kao da je to klavirska literatura stvarno obimna i ima svega i svačega, ali eto, nekako je došla ta inspiracija za tu tokaticu, pa se spakovala. Ova kompozicija je bila Pasakalja za povodom 250 godina crkve katoličke i među vremenu su nastale i tri male priče koje sam svoje deci, svojim sinovima Atili i Robertu komponovala i sestriću Kristijanu, sa kojima sam u ono vreme počinjala nešto da radim kod kuće na časovima klavira. Čak smo imali ideju da osnovimo jedan, opet jedan malo neobičan kamerni ansambl, njih trojica su svirala u šest ruku, takmičili su se u Trsteniku, bili su pobednici na tom malom takmičenju, bilo mnogo simpatično, međutim, gde naći kompozicije za šest ruku? Da. A sa neki uzrast, otprilike Robert je tada imao 4-5 godina, ovi su bili malo stari 7-8, tako da nešto vrlo jednostavno i tako, eto pa je tako rođena bajka u čarobnjaku i ove druge dve su pored nje zaživjela i tako, eto, skupila se, kažem, tih par kompozicija, eto, neke moje, nešto od Željke Milindine, naravno morali smo da napravimo uži izbor, jer od tih 20 kompozicija koliko ona ima, ušle su 4 po njenoj želji, naravno u zbirku: Piazza di Spagna, Barcarola, mislim da je Love Inside i i još jedno, još sad ne mogu da se setim tačno.
Inače,
da,
kompozicije su namenjene svim uzrastima zapravo.
Da, da, pa eto, praktično od nekih početnika pa do ozbiljnih koncertnih pijaniste, a sve, sve je tu. Recimo, Mita Topalović mi je bio interesantan, tu su 3 kompozicije koje su rađene na, ove, po uzorima na građanski melos Pančeva s kraja 19. početka 20. veka. Žežulinka, Kolo, Potpuri sa raznim poznatim pesmama i ovaj, to je jako interesantna kompozicija, onako malo rađena možda u duhu Listovih rapsodija i tako, eto. A opet zbirka, odnosno svita Petra Josimovića, Madrigalije, je ovaj, isto sačinje od nekih 10 kompozicija koje su opet žanrovski tako raznovrsne, da kažemo, one su nastale 1987. tako da je tu već prisutniji ovaj moderniji izraz, kratke su, minijature su u pitanju i tako, eto, jako interesantno isto za sviranje. A obzirom da smo mi sad po planu i programu, pošto se ja bavim pedagogijom, predajem klaviru u muzičkoj školi u Jovan Bandur u Pančevu, potrazi smo za domaćim autorima, 5. razred ima obavezno od skora po planu i programu domaćeg izvođenje domaćeg autora, tako da eto.
Nekako sa domaćim autorima mislim da su se susretili tek u 4. godini srednje škole, zato da, što je to da bilo, da kažem, jedna od obaveznih kompozicija kasnije za one ljudi koji će da odu na fakultet. Jeste. Ali što da ne, svakako da ima i tekako dobrih kompozitora koji su među nama i onih pre, koji svakako zavređuju pažnju, i to su naravno i kompozitori za koje se nadaleko čuje. Naravno, sigurno nije bilo jednostavno izdati sve ove note, jer nekako knjige se mnogo lakše izdaju sa pisanim da, tekstom, da sad ne ulazimo u problematiku ko sve može da izda knjigu u današnje doba i da li su to zapravo autori ili ne. Svakako je lepo što ste naišli na otvorena vrata i što ste uspeli da
zahvaljujući Milanu Orliću i izdavačkoj kući Mali Nemo, on imao sluha za da proprati ovu ideju. Objavljena je ova knjiga do 2011. godine, još predstavljena i na sajmu i tako, i može da se nabavi, ima ih još, tako da nije rasprodata, još traži kupca. Šta je interesantno isto što smo radili četvorojezično, pošto su praktično kompozitori koji su ušli u odabir ove knjige, dva Srbina, da kažem, dve Mađarice i jedna Slovakinja. Onda je bilo interesantno da je tako Vojvodina u malom, jel? Napišemo biografije na srpskom, na mađarskom, na slovačkom i ajde kao engleski, normalno. Marija, to je bila neka ideja i propraćena, kažem, eto, razumevanjem od strane Malog Nema, koji je finansirao objavljivanje knjige i pomogao tehnički sve što je trebalo.
I bio je koncert svakako.
Bilo je predstavljeno u Kulturnom centru Pančeva i eto, tako, može da se naruči.
I nastavljati dalje sa radom, da kažem, sa skupljanjima. I sa pisanjem, to je jako novih zanimljivo, da. Dosta pijanista, pogotovo koji se bave pedagogijom, koji rade sa decom, u jednom periodu svog života stanu ispred notnog, praznog notnog papira i počinju da zapisuju sve ono što im je možda u tom trenutku palo na pamet, pa je nekako greota da se zaboravi, a i te kako može dobro da posluži u radu sa decom, sigurno je tako i slučaj kod vas. Sada slušamo dalje, naravno, muziku Bele Bartoka. Vi ćete mi najaviti o čemu se radi, nove mađarske pesme,
Hungarian Song i Dialog, iz Mikrokosmosa, 2 kompozicije koje smo takođe obradili za duo, citre i klavir. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 39 minuta, slušate emisiju Susretanja na talasima Beograda 1. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Marijom Ligeti Balint. Najavljujemo koncert koji će biti u sredu u galeriji Kolačeve zadužbine u 18 časova. Marija će najaviti sve kompozitore koji će se izvesti, a povodom koncerta savremenih mađarskih autora. Dakle?
Da, autori su Vajner Leo, Karutoš Ištvan, Sönje Eržibet, Šugar Režu, Ligeti Melindo, Žulduš Bilo, Garo Ipal, Pop Lojoš, Jardan Ipal, Bortol Bilo.
Da. Kompozicije koje su upisane, svirat ćete solo klavir, tako solo, solo klavir će da bude?
Ne, samo solo čembalo. Da.
Solo čembalo, bit će kombinacija klavir citra, čembalo citra, klavir
i klavir fagot.
A čembalo, fagot i citra?
Ovaj put ne.
S obzirom da je u pitanju...
Samo dueti, da.
Da, s obzirom da je u pitanju muzička porodica, kako se snalazite za vežbanje? To, mislim da je to svakako problem.
Pa i nije neki veliki problem, da, obzirom da živimo u kući, pa eto, svako u svojoj sobi vežba,
svako na svojoj strani.
Nema smetnje, nikome ne smete.
Da. I bavite se pedagogijom u muzičkoj školi Jovan Bandur u Pančevu. Ono što uvek pitam ljude koji se bave pedagogijom, koji rade sa mladim ljudima, sa malim mladim ljudima, koliko su deca zainteresovana za muziku, da li to može da se otkrije i kada zapravo može da se otkrije, koliko su zainteresovani i šta može njih da bude kasnije.
Pa, uglavnom svi kreću sa lepim entuzijazmom, naravno, svi vole da sviraju klavir i veoma su srećni zbog toga do trenutka kad treba početi ozbiljnije vežbati, to se dosta rano desi, jel? Prvi razred svi lepo završe sa velikim osmehom na licu, odu na par takmičenja malih, mi imamo isto jedno školsko takmičenje koje organizujemo pred kraju školske godine i tu uglavnom svi lepo prođu i jako su srećni, onda u drugom razredu već počinje malo ozbiljniji taj rad, jel da, malo veći su prohtevi i onda kako vreme prolazi, naravno oni koji su u početku lepo startovali i ozbiljno prionuli na vežbanje i na rad, sa njima nema problema većih, pa se opredeljuju čak i za srednju školu i dalje za fakultet, a ostali već malo onako posustaju, pa sa njima gledam da radim opet neki pristupačniji program, nešto što je njima interesantno. Uvijek se setim jednog svog đaka koji je sada igrom slučaja dobio stipendiju u jako velikoj sumi novca i studira u Kanadi. A bio je jedan od baš velikih potencijala ono vreme. Će u četvrtom razredu svirati Haydnovu sonatinu. Profesor ga, zašto ja moram ovo da sviram? Ovo niko ne prepoznaje, toliko se mučim. Dajte meni nešto poznato.
Nešto da popularno.
Da. Tako da eto, i čak i oni koji su baš jako dobri, eto, dođu nekad do tog trenutka kada eto, nešto što je popularnije, što masa prepoznaje da i to radimo. Dobro, tu je nezaobilazni Beethoven za Elizu, ja pa sam uvijek jedan od hitova koje treba uraditi, da. Pachelbelov kanon ili nešto tako zanimljivo, a opet ovi, kažem, koji ozbiljno rade, rade već profesionalne kompozicije. Tako da, ono, sa velikim zahtjevima i tu onda nema odstupanja od visokih prohtjeva.
Sigurno kod nekoga se još od malih nogu otkriju mnogi stvari, naravno radne navike su nešto što najkasnije može da se otkrije, naravno talenat i muzikalnost je nešto što je itekako prisutno. E, onda se dolazi do tih prepreka. Jel? Ja mislim da sad živimo u dobu kada postoje, čini mi se, poprilično ambiciozni roditelji, mada mislim da je ambicioznih roditelja uvijek bilo.
Bilo, jest.
A sad nekako i ambiciozni roditelji, a i znaju kakva je konkurencija, pa su onda još i ambiciozni, naravno nema ništa loše u tome, pod uslovom da vam je dete zaista, zaista izuzetno i da treba negovati, a neki put, jel, treba i odustati, jel tako?
Jeste, ponekad mi je žao prosto ove dece koja su na mnogo različitih aktivnosti usmerena, pa iako pokazuju vidan talenat, oni ne mogu to do kraja da razviju iz prostog razloga što nemaju vremena ni energije da se posvete sviranju, vežbanju u potpunosti, tako da tu je obavezan engleski, obavezan neki sportić, pa ne znam, tako neke, još neke dodatne aktivnosti, tako da zaista ja ne znam, roditelji valjda očekuju neko jako veliko čudo, te svoje deca zaboravljaju da treba i slobodno vremena igranja i prosto deca treba da budu deca što duže, pa posle dolazi sve nekako na svoje.
Možda je to jedan od načina kako ih, da kažem, po znacima navoda uposliti, odnosno kako ih možda odvojiti od nekih drugih stvari koje su nažalost svuda oko nas.
Jeste, to jeste ovaj, da neki pažnje. Izlaz, ali eto, kažem, u principu nije baš dobro za decu koja su talentovani, koja bi sigurno mnogo više razvila taj svoj talent od malih nogu kad bi imali ti par sati više vežbanja i koncentraciju i neki mir duhovni da se posvete samo tome, da se ne rasplinjavaju na sto strana. Eto.
A kako je vaše mišljenje o takmičenjima? To je nešto što imam utisak da svako mora da proba, makar u jednom periodu svog života.
Takmičenja su izazov i za profesora i za đaka, naravno, ukoliko je dete zaista dobro i napreduje, radi puno, onda vredi uložiti neko vreme i energiju za dodatni rad koji svako takmičenje naravno iziskuje. Više nema nekih jednostavnih takmičenja, svugde su jako visoki kriterijumi, deca strašno dobro sviraju, ovo bar takmičarska deca, jel? A s druge strane, ja sam ranije podržavala i tu ideju da idemo na takmičenje iz prostog razloga da ako smo već uradili neki program, imamo prilike u nekoj drugoj sredini da izvedemo te kompozicije, čisto ne bude samo za ispit ili na par internih časova u muzičkoj školi. U tom smislu takmičenja su jako dobro došla. Ali kao
ima
svrha samo
negativnih
sebi, da, to
stvari,
je.
Da.
Bude i razočarenja, naravno, svi bi voljeli da budu prvi.
Kako kao roditelji uspevate te stvari da nivelišete, da objasnite da to nije najvažnija stvar
pa baš
u životu?
Ja sam uvek tako ove deci govorila da idemo da se probamo, da idemo da sviramo nekom drugom mestu. Ako bude visoka nagrada, nećemo se ljutiti, naravno, ako ne bude, Bože moj, to je za ljude i gotovo. Baš smo lepo nastupili, proveli smo se lepo, videli neku novu sredinu, družili smo se sa drugarima iz drugih škola i kolegama i eto, to je neki cilj. Ovako.
I sad je još lepo dok nemaju onu veliku tremu, velika trema dolazi.
O, treme uvijek
ima.
Da, da. Radimo neke vežbe od skora. Eto, pokušavali smo malo nešto da u suradnji sa psihologom ranije isto da nađemo neki modus kako da se smirimo, mislim, znajući po sebi. Nije lako nastupiti pred publikom i ta trema je uvijek prisutna nekako, ali mora da se drži pod kontrolom. Smo počeli da radimo neke vežbe iz čigonga, tai chija i tako, koje su bile vrlo delotvorne. Eto, to sam isprobala par puta i eto, sad ću, mislim da je to ovako regularno uvrstimo nastavu klavira. Jako je važno da deca budu opuštena, da budu u tom miru nekom i onda naravno sve mnogo bolje uspeva.
I ne samo deca.
I mi, ima, naravno,
dosta,
naravno.
Da, ima i dosta bodrosti.
Sedelački način života je strahovito.
Ima dosta odrasli,
odanak,
čak i,
da.
Da, čak i profesionalaca koji imaju veliki problema sa tremom.
Da, da. Mi, nažalost, nemamo tu neku vrstu podrške, eto, to je možda neki nedostatak naših školovanja klasičnih muzičara, jel, na fakultetu i tako dalje, da nemamo zaista neki modus kako da se sa time izborimo. I svako nalazi neki svoj način, manje više uspešno. Međutim, kažem, ja sam u ovome nekako otkrila tu svoju neku snagu skrivenu i eto, trudim se sad da to dam dalje.
Eto, predloga da se makar u Pančevu krene, pa preko Beograda, pa dalje ćemo vidjeti dok ćemo stići. Marija, predlažem da poslušamo još jednu kompoziciju Vele Vartoka.
Da, bit će to Reguš Inek.
Ostalo je još dovoljno minuta da još jednom najavimo koncert koji će biti u galeriji Kolačeve zadužbine u sredu u 18 časova, gde ćemo imati prilike svakako i neke kompozicije premijerno, Marija, da čujemo u Beogradu.
U ovom sastavu su sve premijerno.
Sve premijerno, da. Mislim, da. U suštini ostale kompozicije, nemate evidenciju da li su premijerno izvedene.
Ne znam da li su izvođene. Karo i Paul 4 etide sam izvodila 2008. premijerno u Pančevu. Eto, to nije premijera.
To znate,
ali sa Citrom nismo, te prema tome jeste stvarno premijerno sve.
Da. Dakle, u jako zanimljivoj kombinaciji koju naravno nemamo prilike često da čujemo, dakle, klavir, čembalo, citra i fagot. To sve nas očekuje u sredu, u 18 časova. Rekli smo, mađarski su kompozitori u pitanju. Vi ćete mi navesti ko su izvođači?
Da. Robert Balint, okrećemo od najmlađeg koji će svirati fagot, Atilo Balint na citri i ja, Marija Ligeti Balint, čembalo, klavir.
I još samo da napomenemo slušalcima, dakle, kompozicije su, dobro, za Belu Bartoka svakako znamo, znači, čisto da znaju u kom se pravcu krećemo, u kom stilu, ka kom stilu tragamo.
Da, pa početak 20. veka stilski raznovrsno, pretežno su obrade narodnih pesama, Weinerle, pozni romantizam, ostalo je recimo tako bartokovskog tipa muzika, a imamo i eto, savremenije neke, Karo i Pal je recimo aleatorika, Pap Lajoš akvarijum je neki postimpresionizam, recimo imamo i blues, dva komada, jel da, za fagot i klavir. I opet Bartok i Jardanje koji su opet, eto, tako u tom narodnom stilu.
Da. Marija, hvala vam što ste izvojili vreme i bili gošće emisije Susretanje. Želim vam puno publike i dobre inspiracije.
Hvala puno na pozivu.
U sredu u 18 časova. Ako bude umeđu vremenu neki novi projekat, Biće mi zadovoljstvo da vas ponovo
Hvala.
Ugostim. A poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Iz studija prvog programa Radio Beogradu ime dežavne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.